danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, Qadir və Mutal Allahın adı və yadı ilə. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq bu saatda verilişlərimizi başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımızdan da təşəkkür edirik. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün cümə axşam günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il, dey ayının 27-ci günü, milad tarixi ilə 2025-ci il, yanvar ayının 16-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il, Rəcəb ayının 15-ci günüdür. Rəcəbin 15-i xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günüdür. Bu münasibətə görə siz mömin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik, sizdən iltimas duamız var. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqədə ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Əzizlər, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişlərində bir neçə dəyişiklik olacaq. Bugün verilişlərimizi pəncərə proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca Ərlər Ərənlər proqramını işləyəcəksiniz. Növbəti Müşkat verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.00-də eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Samavi nəğmələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Qızıl Gül proqramını dinləyəcəksiniz. Gülüstan verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı sizə təqdim edəcək. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz ailə verilişi bugün təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü İran vaxtı ilə saat 20.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21.00-də eşidəcəksiniz. Və nəhayətdə, Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsinə son qoyacağıq. Aziz dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Pəncərə
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bir daha Pəncərə proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Lütfən, bugünkü verilişimizdə dinləyin. Təbriz Radiosundan Pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. Allahın yaratdığı ən güclü varlıq nədir? Bu haqda ilahiyyatçı mütəllim Əliyev danışıb. Bərabər dinləyirik.
Bir gün Həzrət Əli Aleyhisselamdan soruşdular ki, Allahın yaratdığı ən güclü varlıq, ən möhkəm varlıq nədir? Həzrət Əli Aleyhisselam bu cür cavab verdi. Allahın yaratdığı ən möhkəm güclü varlıq möhkəm dağlardır. Və ardıcan buyurdu ki, o möhkəm dağları yerə birləşdirən möhkəm dəmirdir ki, Allahın yaratdığı güclü varlıqdır. Amma dəmiri də aradan aparan, əridən oddur. Odu da söndürən isə sudur. Suyu daşıyan da buludlardır ki, tonlarla bəzən buludlar özlərində su gəzdirirlər, su daşıyırlar. Deməli, buludlar Allahın yaratdığı möhkəm, güclü varlıqlardır. Amma buludları da o tərəfə, bu tərəfə gəzdirən küləkdir, Allahın yaratdığı külək. Külək isə ram eləyən insandır. İnsanı da məslik zəiflədər. İnsanı məslik zəif eləyər. Məsliyi isə aradan aparan yuxudur ki, insan məsl olarkən yatıb dincəlməklə məsliyi aradan qalxar. Deməli, Allahın yaratdığı ən güclü varlıq yuxudur. Və ardıcın sonuncusunda buyurur ki, və yuxunu da aradan qaldıran qəmdir, kədərdir, dərddir. Deməli, Allahın yaratdığı ən güclü varlıq insanın hətta yuxusunu belə aradan aparan dərddir, qəmdir, kədərdir. Həqiqətdə də bu cürdür. İnsan bəzən dərd çəkərkən, qəmli olarkən, fikirli olarkən, hətta onun yuxusu da belə ərşə çəkilir. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkir. Zəmanənin problemlərindəndir, dövrün problemlərindəndir ki, insanlar fikirlərlə, dərdlərlə, qəmlərlə, zihinlərini yüklədiklərinə görə bəzən yuxusuzluqdan belə şikayət edirlər. Bu yuxusuzluq da onlara, hətta cisimlərinə belə xəstəlik yaradır, xəstəlik törədir və bundan qurtula bilmirlər. Və yolunu da yenə də Həzrət Əli Aleyhisselam göstərib, o da budur ki, bir nəfər öz dərdindən şikayət elədi Həzrət Əli Aleyhisselama ki, dərdliyəm, Əli Aleyhisselam bir neçə sualla onun müşkülünü həll elədi. Soruşdu ondan ki, bu dərd sən dünyaya gələndə səninlə doğulmuşdumu? Dedi, xeyr. Sən dünyadan gedərkən səninlə mi gedəcək bu dərd? Dedi, əlbəttə ki, xeyr. Əli Aleyhisselam buyurdu ki, əgər bir dərd ki, səninlə gəlməyib və səninlə də getməyəcək, onu nəyə görə özün üçün belə deyək, dərd edirsən, onun fikrini çəkirsən. İnsanlar dərddən qəmlən, bəzən lazımsız olan fikirlərinin öz zehinlərini yüklədiklərinə görə bəzən artıq fikirlərdən beyin yorulur, Hətta insanda yuxusuzluq əmələ gəlir, yuxusuna əşə çəkir və insanlar buna görə narahat olurlar və hətta xəstəliyə də tapırlar. Ən yeganə yolu budur ki, insan lazımsız fikirləri öz zehnindən uzaqlaşdırsın, bununla da sağlam yaşasın inşallah.
Təbriz Radiosundan pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. Ahirət aləminə etiqad bəsləməyən insana olan faydası. İndi də ilahiyyatçı Akşın Müntəzirin bu haqda söhbətlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstə'in və huvə xeyrun nasirə və mu'in və sallallahu alə Muhammedin və alə Muhammed və əkirli faracahum. İslam etiqadına əsasən dinin zərurətlərindən, üsulidindən hesab olunan bizim 5 əməlimiz mövcuddur. Bunlardan birincisi tohiddir. Tohid yəni Allah təkdir. Hər bir müsəlmanın Allahın təkliyinə etiqad olmalıdır. İkincisi, ibarətdir ədildən, yəni Allah ədalətlidir. Allahın ədalətinə bizim etiqadımız olmalıdır. Üçüncüsü, nübuvvət. Hər bir insan 124 min peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul etməlidir. Dördüncüsü isə imamət, yəni 12 imamın Allah tərəfindən məsum olaraq, hüccət olaraq seçilməsində insan etiqad bəsləməlidir. Bu üsulü dinin köklərindən beşincisi isə məaddır. Məad yəni insanın bu dünyadan sonraki ahirət aləmindəki yaşayışı. Ahirət bir aləmdir ki, insan bu dünyadan sonraki aləm məhz həmin ahirət aləmində əbədi olaraq əməllərin müqabilində, yaxşı yerində, beşdində və ahirətin pis yerində, cəhənnəmində əbədi olaraq yaşayacaqdır. Hazreti Əmir Əl-Mömini əleyhissalamın bir hədisi var, buyurur ki, Əl-yom, yomul əməl, və la hesab, bugün əməl günüdür, hesab günü deyil. Sabah isə hesab günüdür, əməl günü deyil. Yəni, hər bir insan bu ağır səfər üçün hazırlıqlı olmalıdır. Bu günləri bizim etdiyimiz ibadət və itaətlərin müqabilində Allah bizə savab olaraq hələ bir şey dünyada verməyib. Və həmçinin, əgər bir insan günah əhli olubsa, Allah günaha görə insana bir şey cəza tətbiq eləmir. Lakin buna baxmayaraq, ahirət aləmi bir aləmdir ki, həmənki gün insanların əməllərini soruşmayacaqlar, insanların artıq əməllərinin hesabını soruşacaqlar. Lakin bugünkü gün ki, biz dünyada yaşayırıq, bizim birinci vəzifəmiz Allahın haramlarından çəkinmək və Allaha ibadət və etməkdən ibarətdir. Yəni, bugün biz hər bir müsəlman olaraq, bir fərd olaraq Allahın haramlarından çəkinməli və Allahın vacibatlarında əməl etməliyik. Əgər bir insan İstəyir ki, onun axırı, aqibəti, yəni axirət aləmdəki həyatı onun üçün Allah deyən kimi yaxşı keçsin, bərəkətli keçsin, əzabdan kənar olsun, gərəkdir ki, insan dünyada insan yaxşı işlər sahibi olsun. Və axirətə inanc məsələsi dinin zərurətlərindən biri hesab olunur. Axirət aləminin insana birinci faydası bundan ibarətdir ki, insan dünyada yaşayanda fərdi həyatında, İctimai və fərdi qayda qanunlara insanın hüquqlarına riayət edir. Əgər insan ahirətə inanc bəsləməsə, insanın ahirətə etiqadı olmasa, onda insan bu dünyada bütün pis əməllərə sahib olar, bütün pis işləri görər. Məhz ahirətə inanc məsələsi səbəb olur ki, bir gün mən də öləcəm, bir gün mən də haqqı hesaba çəkiləcəm. Əgər insan gözünün önündə bu fikri, bu ideologiyanı əgər daşıyarsa, bəli, insan ahirətdə inşallah ki, yaxşı yerdə məskunlaşar. Allah mütəala inşallah bizi də ahirət azuqəsinin inşallah doğru şəkildə ora aparıb çıxanlardan qərar versin. Assalamu alaykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.
Nə üçün Peyğəmbər və onun xandanını sevməliyik? Pəncərə verilişinin bu hissəsində ilahiyyatçı Sahib Məmmədovun bu haqda söhbətlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Dinimizin üstün cəhətlərindən biri də insanlara nümunəvi insanlar təqdim eləməsidir. Allah Taala öz dostlarını, bəndələrinin içərisində seçib, peyğəmbər, imam və digər adlarla, Allah övliyaları adı ilə seçib təyin edib ki, Quran-ı Kərimin təqdim etdiyi dəyərlər sadəcə məfhum deyil, sadəcə söz deyil, onların əməli nümunələri də var. Quran-ı Kərim əgər səbirdən danışırsa, təvəkküldən danışırsa, hansısa istənilən bir dəyərdən danışırsa, onun nümunəsini də bizə göstərir. Bir çox məktəblərin, ideologiyaların həyatda ayaq tutub yeriyə bilməməsinin səbəblərindən də biri budur ki, onlar ancaq insanlara hansısa bir qanunu, hansısa bir ideologiyanı təqdim eləyiblər, dəyəri təqdim eləyiblər, nümunəni təqdim eləyə bilməyiblər və yaxud da təqdim eləyiblərsə nümunə kamil bir nümunə olmayıb. Əslində, nümunə elə sözündən bəlli olduğu kimi onda bir mükəmməllik olmalıdır. Mükəmməllik olmasa onda nümunəlik, belə deyək, xasiyyəti ola bilməz. Quran-ı Kərim buyurur ki, "Ləqəd kənə ləkum fi rəsulillahi usvatun həsənə." Peyğəmbər sizin üçün ən gözəl nümunədir. Məsələn, İbrahim Peyğəmbərin barəsində buyurur ki, o sizin üçün nümunədir. Həqiqətən də Allahın bəndələr içərisində nümunələri çoxdur. İlahi övliyalar çoxdur. Onlar da ona görədir ki, Allah Taala Peyğəmbər və imam kimi seçib insanlara göndərdiyi şəxsiyyətlər nümunəli ilə yanaşı, eyni zamanda da sevimli insanlar olurlar. Allah nümunəni ona görə göndərir ki, onlar insanlara Allahın sözünü deyəndə insanlar rahat onu qəbul eləyə bilsinlər. Çünki insan nümunəni görəndə artıq ona o nümunə təsir eləyir və insan onu sevməyə başlayır və nəticədə dilənə əməl edir. Ona görə də Quran-ı Kəriminlə bahəm Əhl-i Beyt də bizə əmanət qoyulub. Peyğəmbərimiz buyurub ki, Allahın kitabı və bir də mənim itrətim Əhl-i Beytim mənim sizə olan ağır əmanətim sayılır. Əhl-i Beyt əleyhimüssəlam ona görədir ki, Quran sadəcə kəlamdır, Allahın sözüdür, kitabdır. Amma Əhl-i Beyt əleyhimüssəlam isə həmin o kəlamın, həmin o Quranın nümunəsidir və canlı formasıdır, belə deyək. Allah Taala nümunələri göndərməklə insanlara, insanların içərisində qəlbində bir məhəbbət yaratmış olur. İnsan nümunəni gördükdə artıq ona qarşı məhəbbət yaranır onda və onun ağır sözünü belə rahat qəbul eləyir. Bəzi insanlar deyirlər ki, filan hökum, filan məsələ çox ağırdır və yaxud da dinin hökumları müəyyən qədər ağırlığı var, zəhməti var. Amma insan həmin o peyğəmbər və məsumlara baxanda, o ilahi nümunələri, övliyaları görəndə həqiqətən insanın ürəyində onlara qarşı bir eşq yaranır, məhəbbət yaranır. Və bu məhəbbətin nəticəsində itaət insana asanlaşır, əməl etmək insana asanlaşır. Allah Taala bizə həm hökm göndərib, həm hökmün nümunəsini göndərib, həm hansısa bir əməli bizə vacib buyurubsa, onun nümunəsini də bizə qeyd eləyib ki, biz həmin o nümunəyə baxaraq əmələ qarşı həvəsimiz daha da artsın. İnsanın nümunəyə ehtiyacı var. İnsan nümunəni görəndə artıq əmələ qarşı şövq yaranır, istək yaranır, maraq yaranır. Necə ki, bu bütün sahələrdə belədir. Hər bir sahənin, deyək ki, istənilən bir idman sahəsinin özünə məxsus dünya ulduzları var. Və cavanlar, gənclər onlara baxdıqda, onlarda həmin o idman yarışmasına qarşı, o idman növünə qarşı bir istək yaranır, şövq yaranır. Bəli, bu dini dəyərlərin də ulduzları var. Quran-ı Kərimin bizə təqdim etdiyi hökmlərin, göstərişlərin, ilahi göstərişlərin insanlara nur verən, işıq verən ulduzları var ki, onlar həqiqətən də İslam dünyasında parlaq simalardırlar. Və insanların onlara qarşı olan məhəbbəti dini hökmləri insanlara asanlaşdırır və insanlar şövqlə onları yerinə yetirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da bugünkü pəncərə verilişi burada sona çatır. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Ərlər, ərənlər.
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti verilişimizdə İranda təhsil və maarifin atası ləqəbi ilə məşhur olan Mirzə Həsən Rüşdiyyənin haqqında siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizə məlumat vermək istəyirik. Dinləyin, lütfən. İranda yeni təhsil və təlim sisteminin banisi və atası adlanan rəhmətli Mirzə Həsən Ağa Rüşdiyyə 1229-cu Şəmsi ilində, yəni 1850-ci miladi ilində Təbrizin Çərəndab məhəlləsində dünyaya göz açdı. İlk təhsilatını Təbrizdə kəsb edib, dini təhsilat kəsb eləmək məqsədi ilə Nəcəfə yollanmaq qərarına gəldi. Lakin, vaxtı ilə yayılan Sürəyya qəzetində bir məqaləni oxuyarkən, qərarını dəyişib Beyrutda müəllimlər evinə yollanmaq, orada isə yeni təlim sistemləri ilə tanış olmaq qərarına gəldi. 1261-də, yəni 1882-də İstanbulun yeni məktəblərinə baş çəkib, orada yeni təlim sistemi ilə də yaxından tanış oldu. Oradaca səsli əlifba şivəsini ilk dəfə olaraq yaradıb, bir il sonra Qafqaz məntəqəsində müsəlman uşaqlar üçün yeni şivədə məktəb təsis etdi. İrəvanda 4 il müddətində müsəlman uşaqlar üçün çalışıb, çoxlu zəhmətlər çəkən Mirzə Həsən Rüşdiyyə Vətən Dili adlı kitabı da yazıb hazırladı və həmin kitabla 60 saatin boyunda savadsız uşaqlara səsli əlifba ilə savad öyrətdi. Thank you.
1266'da, yəni miladı 1887-ci ildə İrana dönüb birinci yeni məktəbi Təbrizin Şeşkilan məhəlləsində təsis etdi. Onun ardınca da başqa 5 məktəb Təbriz və Məşəddə təsis etdi. O, hətta Təbrizdə Şeyxülislam məscidini məktəbə çevirib, qara taxtadan faydalanaraq yeni şivə ilə uşaqlara tədris eləməyi davam etdirdi. Lakin bir sıra müxalifətlərlə də qarşılaşıb axırda vətəni tərk eləmək məcburiyyətində qaldı. Mirzəlixan Əminuddoğlu Təbrizin valisi olan zaman o, Mirzəsən Rüşdiyəni yenidən Təbrizə dəvət edib, onun üçün böyük bir məktəb hazırladı və Mirzəsən Rüşdiyə bu məktəbdə yeni şivə ilə tədrisi davam etdirdi. Eyni zamanda məktəb və Tehran qəzetlərini də yola salıb və müxtəlif kitabları yazmağa başladı. Mirzəsən A. Rüşdiyədən 27 cild kitab yadigar qalıb. Bədayətü təlim, Hidayətü təlim, Nəhayətü təlim, Töhvətü sibyan, 100 dərslik, Tənbihül qafilin, İrşadü talibin, Şifahı coğrafi və başqa əsərlər. Bunu da qeyd edək ki, Nəhayətü təlim ya vətən dili kitabı türkcə yazılıb. Bunu da əlavə edək ki, Mirzəsən Ağa Rüşdiyəni İranda məktəb təsis etməsinə görə Rüşdiyə adlandırıblar. Çünki İstanbulda ibtidai məktəblərə Rüşdi deyərmişlər. Mirzəsən Ağa Rüşdiyə 1323-cü ilin Azər ayının 29-unda, yəni 1944-cü ildə 97 yaşında ikən Qum şəhərində rəhmətə getdi. Allah ona rəhmət eləsin. Hörmətli dinləyicilərimiz, İranda təhsil və marifin atası ləqəbi ilə məşhur olan Mirzəsən Ağa Rüşdiyənin haqqında qısaca məlumatı eşitdiniz. İndi də bu böyük şəxsiyyətin haqqında verilişimizin hörmətli eksperti cənab ustad Mehrəngin söhbətlərini bərabər eşidirik.
Mirzə Həsən Rüşdiyə məruf 1229 şəmsi ilində Təbrizin Çəlandab məhəlləsində dünyaya gəldi. Bir fərhəngi və bir mədəniyyətli ailədə böyüdü. Bir gün Ruznami Süreyyada oxudu ki, İranda hər 1000 nəfərdən 10 nəfərin savadı vardı. Odur ki, əngizə tapdı, tayin ki, İranda mədrəsə qoysun, üsulü cədidlə, taza üsulunla. Odur ki, 1261-də Hicri qəmərdə əvvəlin mədrəsəni icad elədi. Elə tofiqi yox idi. İstanbula səfər elədi. İstanbulda taza əlifbanı ibda elədi və Təbrizə qeydib 1266-cı ildə Şeşkilan məhəlləsində ki, dövləti bir məhəllə idi, orada əvvəlin mədrəsəni dair elədi. Ondan sonra Təbrizə qane olmayıbdı, Məşhəd şəhrində də, Təbrizdə də 5 dənə bir ayrı mədrəsələri vücuda gətdi. Amma Necə ki, hər yerdə taza fikirlərin müxalifi vardı, Mirzə Həsən Rüşdiyə də bu işində böyük kəstilərlə, böyük müxalifətlərlə, dərbar tərəfindən ələl xüsus rübəri oldu. Amma məyus olmayıb, bu böyük kişi hətta öz əmlakını satıb, öz sərvətini bu yolda xərcləyib, Nəcəfin bilən və böyük alimlərindən fətva alıb və Təbrizin Şeyxül İslam məscidində bir mədrəsə təşkil verdi. Amma təəssüflərlə bu mədrəsə tətil oldu. Bu mədrəsədə İsul-i Cədidinən mis səndəl qoymuşdu, təxtə siyahlar qalmışdı, amma mütəəssifanə mütəəssiblə insanlar oranı küfrü bildilər, küfrü evə bildilər, ora töküldülər. Qap pəncərəsini sındırdılar və mədrəsəni tətilə çəkdilər. Amma xoşbəxtliklərlə Təbrizdə bir Mirzə Əli Xan Əminəddövlə adındakı bir roşənfikir insanıdır, bir bilən insanıdır, hükumətə yetişdi, Təbriz valisi oldu. O, Mirzə Həsən Rüşdiyədən himayətini bildirdi. Dəstur verdi onun himayəti ilə Mirzə Həsən Rüşdiyə Təbrizdə əvvəlin rəsmi mədrəsəni açdı. Bu mədrəsədə əvvəl dəfə 60 nəfər məhsil işə başladılar. Məhsillər bu mədrəsədə libasları müttəhədi şəkildir, bir cür giyinərdilər, bir cür böyük qoyardılar, başmaqları bir cürdür və bir münəzzəm şəkildə təlimata başladı. O böyük kişinin ruhu rəhmətdə olsun. Ayrı bir işlər də əncam veribdir ki, bir ruznamə müntəşir elədi elə təlim-i tərbiyyətdə, təhsilatda və o ruznamənin adı ruznamə-i məktəbidir. Amma biləxərə Təbrizdə çox müxalifətlərlə rübəri oldu. Ömrünün əvaxirində bəran ki, biraz asudəlikdə zindəcanlıq eləsin, Təbrizi tərk edib, müqəddəs Qum şəhrinə getdim. 1323 Hicriyyə qəməridə Qumda fot elədi və orada dəfn oldu. Amma bizim məmləkətimizin mədəniyyətində, təlim və tərbiyyətində, təhsilində bir böyük ad qalıbdı. Bu kişinin adı, yadı tamamı məhafili fərhəngidə bugünkü gün aparılır. Rəvişlər iki, o yollar iki ibda eləyibdi, vücuda gətiribdi. Büyünə kimin hələ pabərcadı, yenə də onlardan istifadə olunur. Bir böyük bir aşiq kişi insaniyyətə aşiq idi, mədəniyyətə aşiq idi, elmə aşiq idi. Onun becətdiyi şahidlər hamısı böyük insanlar, məqamat-ı aliyyə yetişiblər, böyük fikirlərlə, böyük əndişələrlə. Amma burada gərək Nəcəfin böyük alimlərindən də o zamanda qədirdanlıq ola ki, öz fətvaları ilə və məscidi təbdil eləməqlən mədrəsiyə bir böyük qədəm götdülər və Mirzə Həsən Rüşdiyədən himayət elədilər. Hərçən ki, onların himayətləri Təbrizdə müxalifətlərlə rübəri oldu. Amma bugünkü gün tarix onların muridində gözəl bir təfəkkürü var, gözəl qəzavəti vardı. Hamısının ruhu Allahın rəhmətində olsun. O dünə kimin ki, bu məmləkətdə dərs var, mədrəsə var, Mirzə Həsən Rüşdiyədən ad aparılacaq və ona rəhmət oxunacaqdır.
Çox sağ olsunlar, cənab ustad Mehrəng, siz əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Vətənəm, ey şokul pabərcan, dərdələ iltihab duran ha, keşvər جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن بوی پشت هیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Rabbana Rabbana
مشکا
یا قادر یا الله یا ساتر یا الله یا قهار یا الله یا جبار یا الله یا قهار یا الله یا جبار یا الله یا قهار یا الله یا فتاح یا الله یا قهار یا الله یا جبار یا الله یا قهار یا الله یا فتاح یا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed Ya Rabbi salli aleyhi və ali يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması, duamız vardır. İnşallah ki, dualarınızda bizləri də unutmursunuz. Hər söz və söhbətdən öncə Rəcəb ayının 15-i xanım Zeynəb Səlamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günü münasibəti ilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verib, ürək dolusu niskillə təsliyyət ərz edirik. Möminlər, Təbriz Radiosundan Mişqat verilişini dinləməkdəsiniz. Təkrar hamınızdan iltiması, duamız vardır. 12-ci məsum imamımızın tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüntüsü ilə arzulayır və intizar mövzusu ilə bağlı olan növbəti Mişqat verilişinə başlayırıq, dinləyirsiniz. Yollar məni səslədi, yola düşdüm. Yolları yordum, kölgə kimi ardınca süründüm. Darısqal dərələrlə buruldum, sürgün yerlərlə pıçıldandım. çayların terennümünde aktım. Seni sesledim, seni yalvardım, seni darıktım. Sensiz bozuldum, sensiz erdim, sensiz yakıldım. Kölge kimi ardınca süründüm, darskal derelerle buruldum, sürgün yerlerle pıçıldandım, çayların terennümünde aktım. Seni sesledim, çayların terennümünde aktım. Seni sesledim, seni yalvardım, seni darıktım. Sensiz bozuldum, sensiz erdim, sensiz yakıldım. Dön gel gözümün nuru, bu gözler seni gözler. Dön gel gözümün nuru, bu gözler seni gözler. Yollarda koyup gittiğin izler seni gözler. Ne bir çırak, ne bir damla yağış, ne bir beşik mavi rüya, o görüşsüz küçelerin sükutunda çırpınmadı. Artık bir an zambakların pıçıltısını işitirler.
Zingunam keder gam gurbet şekinist ger sar konam şikayet hicran garib. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیلی.
نه بر چراغ، نه بر دملا یاغش، نه بر بشیک ماوی رویا، او گریشسیز کوچه‌لرین سکوتوندا چرپنمادی. آرتیک بر آن زامباگلارین پیچیلتیسین اشیدیلن. اینانیرام آنچاک بر گون dipciklerin yuksundan geleceksen. Artık bir an zambakların pıçıltısı işte. İnanırım ancak bir gün dipciklerin yuksundan geleceksen. Şelaleler akışında, aşıkların bakışında ve varlığın her bir nakışında seni görürüm. Ve bu an kadkâmet-i salat diye namaza başlayır ve ağaçlarla tekbir deyirem. Allahu ekber, Allahu ekber.
Gongeşte ye نشان حبیب عاشق منم که
İltimasa duamız vardır aziz ve mümin bacı kardeşlerimiz. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. Müminler tekrar Recep ayının 15'i Hanım Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefatının il dönümü günü münasebetiyle hanımıza derin hüzünle başsağlığı veririk. Müminler Mişkat Verilişi'nin bu hissesinde sevimli ekspertimiz Hüccetül İslam ve Müslümin Hacıgan Nevi'nin Hanım Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefatının il dönümüyle alakadar olarak söhbetlerini eşitirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Aziz ve hürmetli bazı kardeşlerime təsliyyət deyirəm. Hanım Zeynep Selamullah Aleyha'nın şehadet günü vefatın. Bir neçə dəqiqə vaxtınızı alacağım. O həzrətin muridində neçə kəlmə söhbətimiz olar. Xanım Zeynəb Sallallahu Əleyha salı 6-cı hicrət, 6-cı ilki hicrətdən soğuşurdu, Mədinədə dünyaya gəlibdi. 62 hicridə də vəfat eləyibdi. Yəni bir il Aşura vaqəsindən sonra xanım vəfat eləyib və demək olar ki, şəhadətə yetişib. O müsibətlər ki, xanım zindəcanlıqda çəkmişdi. Nəhayəti Kərbəlada və Aşurada bais oldu ki, xanım darifaniyini vida deyə. Həzrəti Zeynəb Sallallahu Əleyha 5 sinni var idi. Peyğəmbər İslam dünyadan rehlət elədi. Yəni, təqribən əvvəlin dağı, əvvəlin müsibəti gördü. Bir neçə aydan sonra anası Fatimə-i Zəhra Sallallahu Əleyha şəhadətə yetişdi. Xanım Zeynəb Sallallahu Əleyhanın 30 sinni var idi ki, Əli Əleyhissalamın hükumət və xilafət-i zahirisi başlandı. 35 sinni var idi, Əli Əleyhissalam şəhadətə yetişdi. Xanımın 44 sinni var idi, İmam Həsən-i Müctəba Əleyhissalam şəhid oldu. Xanım 55 sinninə yetişəndə də Kərbəla vaqəsi qabağa gəldi ki, özü və balaları və qərdəşləri bu vaqəyədə var idilər. Ki, Kərbəlada və Aşurada böyük tərin müsibət və dağı gördü xanım. Neçə dənə uşağı, neçə dənə qərdəşi, neçə dənə qərdəşinin uşaqları və famililəri, dostdaşınaları o vaqəədə şəhadətə yetişdilər. Xanım Zeynəb Sallallahu Əleyhanın bizlər adını eşidəndə çox müsibət ilə tanırıq bilərsin. Və mütəəssifanə bu eyb idi bizlərə ki, o xanımı elə ki, gərək tanımamışıq. İndi bizdən soruşala, o xanımın mərtəbəyi elmisi nə mən idi? Nə qədər dərs oxumuşdu? Ya ilmi zahiridən, ya ilmi lədunnidən? Elə yaxcı bilmirik. Məqam-ı ilmisin bilmirik. Məqam-ı mərifətisin bilmirik. Məqam-ı irfani və mənəvisin mütəəssifanə bilmirik. Bəzi zatları eşitmişik. Əz cümlə nüşkələrdən biri budur ki, xanımın adı Zeynəbdir. Zeynəb ərəbi dilində yəni atanın ziynəti. Adam istəyə bir dənə insanı bəziyə ziynət verə, məmul budur ki, qızılınan, cəvahiratınan olar. Xanımın adı belədir, atası Əmirəl-Möminin Əli əleyhissəlamdır. Əli əleyhissəlam öz şəxsiyyəti bir uqyanusdur. Əgər qərar ola bir nəfər o cür şəxsiyyətə ziynət ola, zivər ola, bəzəh ola, məlumdur bu özü gərək çox yuxarı bir insan ola. Liza Zeynəb Sallallahu Əleyhada o istedad, o mərtəbə və o məqam var idi ki, eləyə bilirdi Əli əleyhissəlama ziynət ola bilə. Xanımın bir məqam-ı mənəvisi var idi ki, hətta şəbi aşurada deyilə namazı şəbi tərk olunmayıbdı. Bizlər məmulu vaxtlarımızda namazı şəb qılmırıq. O xanım aşura gecəsində çıda müsibətlərin hamısını görmüşdü, hətta onda da deyilə namazı şəbi tərk olunmadı. Əbu Abdillah əleyhissəlamdan rivayət vardı, o rivayətdə öz bacısından bir zad istəyir. O da budur ki, ağa buyurur ki, bacıcan, məni gecə namazında fəramuş eləmə, məni dua elə. Bilirsiniz də, Əbu Abdillah insanı kamildir, məsumdir, imamdir. Belə bir şəxsiyyət hər adama deməz məni dua elə, çünki özü vəsl olub da Allah Taalaya. Amma xanım Zeynəbdə bir şəxsiyyət və əzəmət var ki, ağa öz bacısına ərz edir ki, məni gecə namazında fəramuş eləmə və dua elə. İmam Səccad əleyhissəlamdan rivayət əlimizə yetişib ki, mənim əmməm Zeynəb Sallallahu Əleyha Kufədən ta Şamacan ki getdik, o vaxt tamam namazhayı vacib-i müstehabbi kıldı. Həm vacib namazların kıldı, həm müstehabbi namazların kıldı. Hesaplayaq, əgər biz adamlara bir dənə müsibət əl verə, fəqət bir əzizimiz dünyadan gedə, özü də nə aşura kimin dünyadan getmaqçı tikə-tikə elirdilə şöhədani. Məmulu rube qiblə uzana dünyadan gedə. Şayət o qədər müsibət ağır ola ki, o günləri heç namaz yadımıza düşməyə. İmam Səccə da buyurur, Kufədən Şamacan, mən gördüm, əmməm həm vacibi namazları, həm müstəhəbbi namazları qılırdı. Əz cümlə xanımın böyük vəzifələrindən bu idi ki, Kərbəlanın peyamrəsanı idi. Bir cürə peyamber idi. Kərbəlanın peyamın yetirəcağı idi o birisi insanlara. Bilirsiniz, əgər Kərbəlanın vəziyyəti gedib deyilməyəydi, müsəlmanlar bilməyəydilər nə oldu Kərbəlada, Kərbəla indiki kimin yekə bir zəd olmazdı. İndiki Kərbəla və Aşura bir belə əzəmət tapıbdı. Mərdumu tökür xiyavanlara əzadarlıq elirlər. Nohə oxurla, sinə vırırla, ağlırla və bu cürəsi Əba Əbdillahı yad eləmaqla quvvət tapırla. Məxsusən düşmənlərin müqabilində bunun hamısının illəti bu idi ki, xanım Zeynəb səlamullah əleyhə o Kərbəlanı apardı özüylə şəhr bir şəhr hamıya dedi. Kufiyə apardılar, orada tozih verdi. Şama apardılar, orada tozih verdi. Mədiniyə getdilər, orada tozih verdi. Bilirsiniz, indi bizim irtibatı cəmir əsanələrimiz var. Elə bu radio ki, eşidirsiniz. Dinin sözü, mən bu yanda deyirəm, yüzlər kilometr o yanda siz eşidirsiniz. Bilirsiniz nə xəbərdir. Ya televizyon var, ya ayrı zatlar var. O zaman bunların heç biri yox idi. Hesaplayın, əgər vaqeyi Kərbəla, elə qalaydı Kufənin kənarında, Kərbəla çölündə və heç kəsə yetişməyəydi, nə olardı? Böyüklərin vəzifəyi ki, xanım Zeynəb öhdəsinə alıb budur ki, bu Kərbəlanın və Əba Əbdillahın pəyamın və hədəfin və sözlərin aparsın müsəlmanlara yetirsin. Bu əzəmətli bir işdir ki, xanım eləyə bildi bunu yerinə yetirə. Şeir farsıdır, vəli bilirəm ki, mənasını çoxlarız bilirsiniz. Yazır ki, sirri ney dər neynəva mimandəcər Zeynəb nəbud. Kərbəla dər Kərbəla mimandəcər Zeynəb nəbud. Xanım olmasaydı, Kərbəla elə qalardı o Kərbəla çölündə. Ayrılarına yetişməzdi. Xutbəyi şəbşəkəni sacid o Zeynəb dər şam, Bir qulistan-ı xəzan didəyə həq samandad. İmam-ı Səccadına xanım Zeynəbin xutbəsi Şamda Yəzidin məclisində idi ki, eləyə bildi Əbu Abdillahın hədəflərinin çoxun yerinə yetirsin. Və axərin beytimiz, Ey beyç ruz, madəri du şəhid, Vey fədayi du nazənin pisərət, Ey ki dər tul kəmtər əz yeç ruz, Mand həftad dağ bərcicərət, Ey xanım içi bir gündə iki balavi və 70 dənə əzizləri və şəhid verdin. Qurban ola həm sənə və həm əziz şəhidlərim.
Məğmum Hüseyn Mayvan مظلوم حسین.